Zinību dienā uz skolām pošas ne tikai mācīties kā arī skolēni, bet arī politiķi. Izglītības un zinātnes ministra Ina Druvieta no vienotības dienu pavadīs Rīgā, kur apmeklēs Valda Avotiņa pamatskolu, Rīgas valsts tehnikumu un Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikumu. Ministra prezidenta Lemdota Straujuma no vienotības dosies uz Apes skolām Vidzemē, bet valsts prezidents Andris Bērziņš apmeklēs Oskara Kalpaka Rīgas tautas Daiļamata pamatskolu. Savukārt citi politiķi uz skolām dosies pēc tā principa, kāda partija vada pašvaldību. Piemēram, Labklājības ministrs Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku savienības rīt brauks uz Jelgavu, kur sveiks studentu zemkopības ministrijai pakļautajā lauksaimniecības universitātē. Pēc tam Auguls mēros ceļu uz Jūrmalas skolām. Taču ne visās skolās līdz ar zinību dienas aizvadīšanu sāksies aktīvs mācību gads. Piemēram, Bauskas valsts ģimnāzija un Bauskas sākumskola jauno mācību gadu sāks ar projektu nedēļu un sporta dienām, jo ielaguši skolu siltināšanas darbi. Pagaidām nav zināms, vai sportiskie baušķinieki darbu klasēs varēs sākt septembra 2. Nedēļā. Kamēr partijas biedri braukā pa skolām, zemkopības ministrs Jānis Dūklaus no Zaļo un Zemnieku savienības pirmās trīs nedēļas dienas aizvadīs vizītē Baltkrievijā. Tur viņš tiksies ar Baltkrievijas augsta ranga amatpersonām un uzņēmējiem, lai meklētu iespējas palielināt Latvijā ražoto lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu uz šo valsti. Nākamnedēļ Latvijā plānots sākt arī kārtējās militārās mācības, kurās piedalīsies aptuveni 1000 ārvalstu militāru personu. 10 dienas sauzemes un gaisa spēku taktiskajās mācībās piedalīsies bruņoto spēku vienības no Latvijas, ASV, Kanādas, Itālijas, Vācijas un Bulgārijas. Drošība kā centrālais temats nākamnedēļ būs arī vairāk būtisku tikšanos laikā. Tā jau trešdien visu trīs Baltijas valstu prezidenti Igaunijas galvaspilsētā Tallinā tiksies ar ASV prezidentu Baracku Obamu. Savukārt 4. un 5. septembrī Velsā, Lielbritānijā, notiks pašreizajā ģeopolitiskajā situācijā īpaši nozīmi iegūšais NATO samits. Tā darba kārtību lielā mērā noteikušas diskusijas par turpmāko rīcību Krievijas un Ukrainas konflikta risināšanā, kā arī par tālāko NATO drošības un aizsardzības politikas plānošanu. Nākamajā nedēļā gaidāms arī turpinājums vairākām paskaļām tiesu lietām. Ceturtdien Rīgas apgabaltiesa turpinās skatīt atstādinātā Ventspils mēra Aivara Lemberga kriminālietu, bet piektdienas rītā tiesa vērtīs Zolitūdes traģēdijas civilu lietu. Bet kaimiņu valsts Lietuvas galvaspilsētā Viļņā nedēļas nogalē risināsies interesants pasākums tiem, kas iepērkas. Viļņā notiks pirmais viedais ielu gada tirgus, kur laikā norēķina par pirkumiem tiks veikti ar mobilā tālruņa palīdzību. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.